Agnes Pastere, sarunāja Latvijas radio šeit Saeimas namā. Agnes, nu Rio spēles ir pagājušas, kopš noslēguma ceremonijas ir pagājis vairāk kā mēnesis, bet nu, tu Rio izbaudīji drusciņu vairāk nekā vispārējie olimpiskās delegācijas dalībnieki. Varbūt var pastāstīt radio klausītājiem, kā tad tev bija tas pēc olimpiskais laiks kāds?
Es nezinu, es izbaudīju vairāk kā visi pārējie, jo es pirms starta, varu teikt, gatavojos tikai startam un neko neizbaudīju, tāpēc es nolēmu pēc tam palikt atpūsties tur, nevis varbūt atpūsties mājās. Un jā, paliku viena Rio un tādā mierīgā gaisotnē apskatīju tiešām skaisto dabu un Amazonas lietus mežus, kā izskatās tie džungļi un tā vietējā atmosfēra. Nu, man ļoti patika un es domāju, ka tas bija tāds tiešām atpūtas posms pēc smagā darba un tas tā kā ļauj uzsākt jauno ciklu ar pilnīgi tādu restartu.
Bet būt vienai Rio, nu tas nav tas drošākais, ko darīt.
Nu, es varu pateikt, ka to divu nedēļu laikā nebija neviena bīstama situācija un es varbūt apzināti negāju uz to risku un nefilmēju kaut kādas realitātes šovus. Principā pilsēta ļoti skaista, vietēja ļoti draudzīgi un speciāli nemeklējot nepatikšanas arī neatradies.
Nu, mēs ar kolēģiem bijām, uzbraucām pie Kristus, skaidrs, ka Cukurkalns ir tas, kas jāapmeklē. Kas tev no tiem objektiem, kuros noteikti ir jābūt Rio, ir tavā kontā tagad?
Es arī uzbraucu pie Kristus, tas varbūt bija tas tāds turistiskākais, ko es izdarīju. Cukurkalnā es uzkāpu tik tālu, cik ir iespējams, tātad līdz vidusposmā tajā kalnā uzkāpu, tur, kur iespējams ar kājām un ar vagoniņu nepabraucu, bet apskatīju vagoniņu tādu tā kā vēsturisko muzeju, kas ir pusceļā, jo viņš ir tiešām nu, vairāk kā 100 gadus vecs un tas tiešām tā vēsture ir interesanta. Uzkāpu lielā daļā kalna, kas ir Rio, tur viņi tiešām tur patsmit tādi ievērojamāki un viens no ievērojamākajiem ir 840 metrus augstā klīns Pedra de Gavia, kas ir tieši no okeāna 840 metri. Un tāds ļoti interesants ceļš augšu par kāpšanas elementiem. Izsteigāju to milzīgo parku, kas ir ierīkots speciāli pilsētas vidū, lai saglabātu to ekosistēmu. Ja nemaldos, 32 kvadrāta kilometri, kas ir tiešām milzīgs un pilsētas vidū, kas liekas nereāli, viens no arī ievērojamākajiem pasaulē tādu pilsētas vidū dabas parks. Un būtībā jāizbaudīja to visu to unikalitāti.
Un tagad vai atpūte turpinās, vai ir arī treniņu process tavā ikdienā, kas notiek šobrīd?
Šobrīd nedaudz tāds pārslēgšanās periods, tāds pēcsezonas periods, kas nedaudz pastartē vietējās skriešanas sacensībās, nedaudz arī pasauļo treniņos, lai galīgi neaizmirsta. Esmu uzsākusi treneru kursus un tā kā pamazām pārslēdzos tā kā uz to nākotni. Pagaidām vēl tāds ļoti intensīvs treniņu periods nav sācies, bet tas tā kā vēl mēnešu laikā notiks.
Nu, nobeigumā Anita Kažemāka jau teica, nu, ka nu, kādam tā soļošana ir jāglābi. Varbūt tā būs Agnes Pastere, kur nāks ar savām idejām un inovācijām, kā uzlabot to vidi un atrast, kā vakar Aigars Fadējos man teica, dimantiņu, kurš jāslīpē.
Jā, mēs labi redzam, ka soļošana ir tāds individuāls sportveids un tiešām varbūt pietiek ar vienu dimantiņu, ko labi noslīpē, lai parādītu sevi pasaulē, lai arī kā valsts, tā kā varbūt tas viens arī ir tas svarīgākais. Un es ļoti gribētu nest to savu ieguldījumu, lai ne tikai kā sportista, bet arī tālāk popularizējot. Un varbūt dalība tajās augstākajās sacensībās ir viens no solīšiem, ko var spert. Es centīšos tā kā apzināt, ko es vēl varu darīt. Un es domāju, ka soļošana jau neiznīgs, tas ir tāds, varbūt tāds klusuma periods, bet nu, pavisam jau noteikti neiznīgs, un tad redzēs, izaugs nākamie, izaugs tie, kas iedvesmojās un būs.
Mm-hmm. Tad gaidam nākamos rumbiniekus, nākamās Pasteres un nākamos arī Fadējevs.
Jā, un es domāju, ka nākamie būs varbūt ar saviem vārdiem un ierakstīs to vēsturi ar savu raksturīgo kaut kādu sasniegumu vai ko viņi parādīs. Un tas varbūt būs kaut kas cits. Varbūt mums nedaudz pietrūkst tas jauniešu sports. Un tur varbūt ir lielāks potenciāls tieši soļošanā tādā ziņā, ka pieaugušo līmenī ir garās distances, kur tiešām ilgstoši laiku prasa sagatavoties. Tiešām tie būs tie 10 gadi, kas treniņos pavadīti. Varbūt jauniešos, junioros mēs varam to sagaidīt ātrāk.
Labi, nu tad novēlam izdošanos un gaidam arī treneris diplomu tavā kontā.
Paldies.
Paldies.